Art Café, magazín stanice Vltava.
Po zprávách na stanici Vltava začíná pořad Art Café a vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný. Hezké odpoledne. Dnes si představíme tři úspěšné kulturní instituce, které dokázaly zaujmout uživatele sociálních sítí. Je vůbec digitální komunikace samozřejmou součástí propagace, anebo je to stále v plenkách? O tom si budeme za malý moment povídat s dnešními hosty. Stejně tak nás čeká reportáž ze stanice Wave a kulturní pozvánky, které naše vysílání zakončí. Hudbu do dnešního dílu pro vás vybíral Pavel Zelenka a ta bude reflektovat desky, které vycházejí právě v tento den 9. února. Začneme nadějnou písničkářkou Annou Birch, která právě dnes vydává po letech protloukání se detroitskou scénou solový debut nazvaný Quit the Curse. Jednou z návnad byl i single Tea Soaked Letter, ten se nám právě teď rozeznívá. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café a ve studiu už zasedli mí dnešní hosté. Konkrétně vám je představím, po mé levici sedí Jana Laštovka, která zastupuje virtuální galerii Young Real Art. Jano, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A vedle ní sedí Štěpán Bertl, který pracuje pro Centrum architektury a městského plánování. Asi znáte spíš pod zkratkou CAMP nebo KEMP. Ahoj, Štěpáne.
Ahoj.
A poslední host, který k nám dorazil z Kutné Hory, je Aneška Eliášová, která má na starost propagaci GASK Galerie Středočeského kraje. Hezký odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tak děkuju moc, že jste do dnešního dílu dorazili. Já, když se jenom podívám na čísla, abych zmínil o každém z vás nějaké informace, tak GASK má hodnocení na Google od uživatelů 4,7 z 5. Na Facebooku vás sleduje skoro 2200 followerů. Na Foursquareu máte hodnocení 8,5. Když se podíváme na KEMP, tak na Facebooku 4,8 z 5 lajkovalo vaše stránky přes 9000 uživatelů a na Google máte dokonce hodnocení 5 z 5 a Young Real Arts 3200 followerů. To jsou úplně neuvěřitelná čísla a řekl bych, že to není jen tak, že zatím musí být nějaká práce. Jano, zeptám se tebe, věnujete se aktivně tomu, aby se o vás uživatelé dozvěděli?
Ano, je to tak, jinak by to nefungovalo a tím, že jsme pouze online galerie, tak aktivně fungujeme na Facebooku a Instagramu s tím, že na náš Facebook Young Real Art a Young Real Art EU, který je pro zahraniční zákazníky, tak přidáváme články a novinky každý den několikrát.
U vás je ta situace opravdu specifická tím, že jste jenom virtuální. Štěpáne, u vás mě zase teda zaujalo, vy jste vznikli poměrně nedávno a teď jsme se tady zmínili, že na Google máte hodnocení 5 z 5. Byla od začátku zatím nějaká aktivní práce, abyste si pohlídali to, jak v digitálním prostředí o vás uživatelé píší, jak vás hodnotí?
Myslím si, že to, že tam je 5 z 5, je spíš ukázkou, že takovýhle prostor v Praze opravdu chyběl, že prostě byť jsme otevřený asi 100 dní, takže ty návštěvníci to opravdu potřebovali.
A Aneško, jaké to bylo u vás v GASKu? Tak myslím, že když jsem se koukal na Středočeský kraj, tak určitě jste na špici. Co se týče hodnocení 4,7 z 5, tak to je opravdu výborný výsledek. Máte nějakou informaci o tom, že by se o tom od začátku GASK věnoval, abyste to hodnocení měli dobré?
Ano, snažili jsme se věnovat tomu hodnocení určitě od začátku, ale musíme říct, že aktivně se tomu věnujeme spíš až poslední dobou s rozmachem sociálních sítí, ale musím říct, že to je taky jako hodně výhoda polohy Kutné Hory a že je zapsaná v památkách UNESCO, takže to má taky svoje.
Co by mě zajímalo, a to bude otázka postupně pro všechny, jestli ta hodnocení, která se objevují na sociálních sítích a na internetu, jestli si je aktivně sledujete a je to opravdu pro vás hodnota, ukazatel, na kterém pracujete, aby byl co nejlepší. Jano?
Sledujeme, ale to, co přidáváme, přidáváme podle sebe a neřídíme se tím, komu se co líbí, protože samozřejmě, nemůžu říct samozřejmě, ale většinou nejvíc lajků získávají komerčnější příspěvky nebo různé jako vtipnější záležitosti, než třeba novinky, co jsou v galerii.
No ale i to je evidentně informace, že máš takovouhle analýzu a víš, že nějaký mix je tam potřeba a občas teda evidentně i ty zábavné zprávy a posty tam patří.
Určitě je to dobré nakombinovat, aby se lidi nenudili.
A Štěpán, jak je to u vás? Vy si sledujete aktivně, jak se vám daří na sociálních sítích?
Určitě ano, já myslím, že tím, že nepoužívám žádnou marketingovou agenturu, nic, děláme to všechno sami, tak snažíme se tam dodávat nějaký obsah přímo z toho prostoru a to lidi baví asi nejvíc, takže už to sledujeme a i ty ratingy velice pečlivě pročítáme a hroutíme se z každého negativního.
Aneško, jak je to u vás?
U nás je to úplně stejně, já osobně mám radost každého srdíčka na Instagramu a čím rychleji přibývají, tím jsem šťastnější a snažíme se reagovat na veškeré dotazy, otázky a máme radost ze všech fotek, které nám návštěvníci posílají.
Zatím mluvíme obecně o sociálních sítích, ale jsou některé, které sledujete přednostně, že by pro vás některá byla důležitější?
No, přednostně sledujeme Facebook, to každý den, a můj kolega sleduje pravidelně zase Instagram a přesně sleduje, kdo dá kolik lajků, srdíček.
Tak je čím dál tím šťastnější.
Doufám, že je.
Jak je to, Štěpáne, u kempu?
Jak nebudu. My používáme primárně Facebook a máme Instagram oproti Institutu plánování rozvoje, což je naše mateřská organizace, tak jsme se rozhodli nezakládat Twitter, Snapchat, LinkedIn ani žádný další sociální sítě.
A teď tady u Gasku, Aneško.
Taky Facebook a Instagram, to jsou naše hlavní média.
Jak jste se vůbec učili, jak správně postovat? Koukali jste na nějaké instituce, které respektujete, které máte rádi, anebo jste opravdu jeli metodou pokus omyl a zkoušeli jste, co bude úspěšné, co bude dobře fungovat? Jana Laštovka.
No. My jsme k tomu dospěli postupně s tím, že fungujeme přibližně 4,5 roku a sledujeme právě průběžně, co se komu líbí, nelíbí, ale i tak je náš závěr, že ty věci kombinujeme. Mhm. Příspěvky.
A kemp, Štěpáne?
My jsme se hodně inspirovali už tím Facebookem, sociálními sítěma, co děláme pro IPR, pro Institut plánování rozvoje, kde máme nějakých 20 000 fanoušků, ale myslím, že tam jsme se učili hodně a bylo to hodně metodou pokus-omyl, než jsme našli, co funguje a co ne. A myslím, že když se teďka podíváme to, co jsme postovali před 2-3 rokama, tak se taky z toho dost hrozíme.
A Aneško, jak se Gask učí?
Určitě inspirace od ostatních starších, zkušenějších kolegů a potom taky spousta významných workshopů. Ráda bych zmínila třeba workshopy od PR-istů, protože ty jsou velmi dobré a taky jsme měli možnost konzultovat hodně věcí s novinářkou Bárou Procházkovou. A je to také vlastně mix jako různé inspirace i ze zahraničí, včetně Facebooku a včetně Instagramu.
Máte představu, kolik času zhruba strávíte pročítáním postů, reagováním, odpovídáním? Je to časově zvládnutelné, anebo vás to překvapilo, jak náročné vůbec digitální komunikace s návštěvníky, uživateli je?
Já mám pocit, že to je náročnější, než by člověk čekal na začátku a musím si kolikrát dávat pozor, abych netrávila zbytečně moc času. A můj kolega například teď udělal to, že si na půl roku zrušil Facebookový účet. Takže to je teda taky cesta, ale stará se o Instagram.
Ten mu zůstal, tam chodí ta srdíčka.
Přesně tak.
Štěpáne, jak je to u vás?
No, je to hodně časově náročné a obzvlášť tím, že v popisu naší práce toho kempu je být informačním centrem rozvoje Prahy. Tak lidi píšou hodně a ptají se na velice specifické dotazy, co bude stát u mě na Praze 11 za barákem, a to nejsou věci, které by člověk věděl z hlavy, ale musí k tomu dělat nějaké rešerše. Takže trávím na to hodně času.
A teda tak typuju si, že asi na všechno ani nedokážeš odpovědět sám, že teda je tam velká konzultace s kolegy.
Určitě, my máme na každou část Prahy máme nějakého urbanistu, architekta, odborníka, a který nám to pošle po té odborné stránce a my v rámci kanceláře komunikace to nějakým způsobem přežvíkáme, aby to bylo stravitelné.
Anežko, jak je to u vás u Gazku?
No tak nás je na to naštěstí také víc, ale je fakt, že to zabere opravdu hodně času a vyfotit třeba dobrou fotku zabere někdy mnohem víc času, než by člověk čekal. A třeba pro ostatní kolegy z jiných oddělení je to trochu hoř pochopitelné, ale nakonec se to všechno povede a snad to funguje. No.
Co je tak nejčastější, co vám lidi píšou, pokud zareagují? U vás je to, Jano, podle mě specifické. Vy jak jste virtuální galerie?
U nás lidi často reagují, že se jim buď líbí nebo nelíbí nějaký obraz či dílo. A máme dokonce pár takových jako negativistů, kteří rádi píšou, co se jim nezdá a co by změnili a jak by to vnímali jako jinak. A teď tam píšou své názory, jak kde jako učí a neučí a jak by všechno mohlo být jinak. Lepší. Ale to jsou výjimky. Jinak se lidi ptají na konkrétní detaily k obrazu nebo k nějaké výstavě.
Mm-hmm. A Štěpáne, u vás?
Nám převážně komentují ten fyzický prostor jako takový, tím, že přece jenom je to velký sál s 25-metrovou projekční stěnou, tak to je nějaký bod, středobod, který lidi zajímá a hodně se vyjadří třeba k vizuální identitě, k interiéru, chodí tam hodně architektů, studentů architektury, takže ty hodně vnímají tu estetickou stránku věci. Tak nám často komentují, že máme dost kyselé kafe.
No tak, to je ale zásadní teda. A v Kutné Hoře?
Tak u nás je to taky estetika, protože sídlíme v raně barokní jezuitské koleji, která je nově zrekonstruovaná, takže hodně návštěvníků je nadšeno z těch interiérů a taky z výstav, ale převážně hlavně ze stálé expozice. Takže to jsou většinou komentáře hlavně na prostředí a taky na vizuální herny, protože jako jedni z mála máme opravdu velký prostor pro děti.
Mm-hmm. Teď bych se chtěl zeptat, u tebe to, Jano, bude asi trošku komplikovanější s odpovědí, ale jestli se vám zobrazuje v nějaké úměře reakce uživatelů na výstavu, případně projekt nebo nějakou akci, kterou u vás pořádáte, dá se nějaké takové propojení u vás najít? U tebe to asi bude u Young Real Art složitý, podle mě, vysledovat.
No, u nás to sice složitější je, ale přesto, že jsme pouze online, tak jednou ročně například na naše narozeniny děláme malé výstavy nebo se pravidelně účastníme Art Fairu Art Prague a tam vidíme reakce na tyhle ty jako akce, které nejsou jako běžné, ale jsou právě jednou za rok, jednou za půl roku. Mm-hmm. A tam je právě vidět reakce těch návštěvníků na tyhle konkrétní naše počiny.
Jak je to u kempu?
Tam je to opravdu hodně těch komentářů zaměřených na obsah, jelikož zase jsme nějakým způsobem informační centrum a třeba první výstava se jmenovala Praha zítra a prezentovala 60 nových stavebních projektů, které v Praze vzniknou, tak často třeba nějaký negativní komentář nebo i pozitivní byl zabarven tím, jestli se jim ta daná architektura líbila nebo nelíbila. A samozřejmě pokud třeba někdo nechce, aby se Praze stavilo, tak vůbec třeba téma té výstavy ho mohlo nějakým způsobem zabarvit, jakým způsobem vnímá návštěvu kempu.
Mm. A Gask, vysledoval si nějakou souvislost mezi oblíbeností postů a návštěvností?
Určitě. U nás vlastně čím víc lajků, tak to v podstatě v přímé úměře znamená vyšší návštěvnost. Jako je to prostě tak, no. Ty lidi mnohem víc reagují, chodí, nakupují, protože máme zvlášť ještě design shop a bookshop a na tom je to hodně vidět a z těch tržeb to jde hezky jako vypočítat, no. Mm-hmm. Takže určitě.
No, evidentně i z té odpovědi je zřejmé, že to sledujete, že evidentně ty souvislosti hledáte.
Ano, určitě.
Na co bych se teď rád zeptal, jestli pracujete s ambasadory, jestli máte nějaké své zástupce, kteří vám pomáhají s propagací vaší instituce?
Byli bychom rádi, ale není to tak jednoduchá záležitost, ale máme od začátku našeho fungování jednu slečnu v Londýně a teď máme nově v Bruselu.
A ani samotní vystavující u vás nepodporují aktivně, že jejich díla je možné u vás najít?
Ty to propagují a to nám také hodně pomáhá, protože oni propojují třeba své facebookové účty s našimi stránkami a nebo zmiňují konkrétní příspěvky. A to funguje z velké části vlastně v Čechách, na Slovensku, pak máme ještě pár umělců v Německu. Mm-hmm.
Jak je to, Štěpáne, u vás?
Tak jeden z tvůrců koncepce kempu je architekt a kritik architektury Adam Gebrian, který je zároveň teda i hlavním naším kurátorem. Takže Adam je velice aktivní na sociálních sítích, umí to, takže ten je rozhodně pro nás důležitý. A zároveň, jak jsi zmiňoval, ty autoři výstav taky se snažíme zapojovat. Teďka třeba jsme představili novou výstavu, fotografickou výstavu Davida Gaberleho, což je mladý fotograf, který cestuje po světě a fotí metropole. A my jsme ho poprosili, aby přišel do Prahy a nafotil nám Prahu. A s tím, že máme krásnou sbírku těch fotografií, tak jsme mu půjčili náš Instagram na týden a on nám dělal Instagram takeover a snažil se nám prostě propagovat tu výstavu skrz svoje kanály a to se nám hrozně osvědčilo.
Mm-hmm. A Gasku pomáhají ambasadoři?
Ambasadoři ne, ale spoustu umělců, jak českých, tak zahraničních, taky samozřejmě propojuje svoje účty s našimi a taky často vytváří přímo pro prostředí Kutné Hory, související i s Kutnou Horou jako z historií, jako site-specific exhibition. Takže třeba vlastně studio Věmy udělalo výstavu Stříbro, která vlastně souvisí s dolováním stříbra v Kutné Hoře a bylo to opravdu přímo pro ten výstavní prostor a takhle to udělalo už jako víc umělců a do budoucna je to tak taky naplánováno, takže je to tímto způsobem takto propojeno.
Mohli bychom teď zmínit nějaký projekt, na který jste pyšný, že se vám povedl na sociálních sítích, který zabodoval z vašeho pohledu. Nemusí to být ten nejúspěšnější statisticky, teď by mě spíš zajímalo vás, jako co vám z vašeho subjektivního dojmu se podařilo. Můžeme, koho první napadne odpověď, ať tady nejedeme jako ruleta furt dokola. Jste skromný, všichni tři.
Já osobně mám radost, když přidáme novinky od již třeba zaběhlého umělce nebo od někoho nového a teď průběžně sledujeme vyšší návštěvnost a někdy se stane i to, že nová věc je natolik oblíbená, že během několika minut se prodá. A to je samozřejmě jako velký bonus tohle u nás.
Já mám vždycky strašnou radost, když děláme třeba nějakou komentovanou prohlídku právě třeba s Adamem Gebranem a vidím, kolik lidí to fotí, natáčí, dělá live streamy a takhle. Já se to postupně koukám prostě někde tam nahoře z kanceláře a říkám si, že to je strašně super, kolik lidí dorazilo a kolik ten kemp za tak krátkou dobu stihlo objevit.
Skoro jsem došel dolů na vernisáž, ale nemusím. Zůstanu v kanclu a vidím to.
Přesně tak.
Jak je to u vás?
Tak u nás to jsou dva projekty. Za poslední dobu to byla soutěž Kamarád pro laiku, protože jsme měli vlastně k filmu Laika i výstavu od Aurela Klimta. A princip byl v tom, že se hledal ten kamarád pro ní na planetu do vesmíru a rodiče s dětma nebo vlastně kdokoliv mohl vyfotit buď domácího mazlíčka nebo plyšového, který by jako s lajkou tam mohl být. A různě nám to posílali a překvapilo nás prostě, kolik jako lidí se do toho zapojilo a jak různě byli kreativní, jak je třeba jako oblíkli i do kosmonautského oblečku a podobně, takže to bylo super, teď jsme vyhlašovali výsledky.
Tak lajka s velkým lajkem, to vypadá opravdu moc pěkně. Ve studiu spolu se mnou sedí zástupci galerie Gask, Kemp a Young Real Art a my teď na malý moment zase vydechneme, pustíme si hudební ukázku od Pavla Zelinky, který pro vás připravil Luise Vasquez a jeho projekt The Soft Moon a hrajeme si z toho skladbu Criminal. V Art Café právě dohráli The Soft Moon, hráli jsme si skladbu Criminal a teď se vracíme k našemu hlavnímu tématu. Pokud jste nás poslouchali od začátku, tak víte, že si dneska povídáme o kulturních institucích a o tom, jak se jim podařilo prosadit na sociálních sítích. A ve studiu teď zdravím už svoji kolegyni Petru Kultovou z rešeršního oddělení. Ahoj.
Ahoj a dobré odpoledne.
A ty ses na rozdíl od nás věnovala světovým kulturním institucím a tomu, jak se jim daří na sociálních sítích. Která světová muzea či galerie jsou podle uživatelských hodnocení nejlepší a jaké žebříčky jsou případně nejvíce sledované?
Tak těch žebříčků je pochopitelně celá řada. Já jsem vybrala pouze jednu, řekněme, globální platformu, která se těší pozornosti hlavně komerčních médií, a to je americká cestovatelská stránka TripAdvisor. Ta každý rok uveřejňuje svoje žebříčky v daných oblastech. Na základě toho, co se nejvíce líbilo návštěvníkům, rozhoduje nejenom kvalita, čili počet hvězdiček, ale také kvantita, čili množství hodnocení. No a když už se bavíme o kulturních institucích, tak loni už po třetí v řadě se na prvním místě skončilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku. V jejich top výběru 25, jenom na mátku, byly také pařížské muzeum d'Orsay nebo Petrohradská ermitáž či Mexické národní antropologické muzeum.
My jsme si o tom už povídali s našimi hosty, kteří sedí ve studiu, ale zeptám se tedy i tebe. V rámci rešerší podařilo se ti zjistit, zda oblíbenost jde ruku v ruce s návštěvností?
Možná to na první poslech bude znít trochu překvapivě, ale nejde. To znamená, že ta nejlépe hodnocena nemusí být vždy nejvíce navštěvovaná. Rozhoduje o tom region, respektive jeho zalidněnost, anebo také tradice dané instituce. Já jsem tady zmiňovala Metropolitní muzeum, tak to v loňském roce navštívilo přes 7 milionů lidí, ale podle žebříčku, který sestavovala nezisková organizace Team Entertainment Association, je tím nejvíce navštěvovaným muzeem loňského roku Čínské národní muzeum, více než 7,5 milionu lidí. A hned za ním se třeba umístilo Národní muzeum letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. A již zmiňované Metropolitní muzeum je až na 5. místě.
A mohly by být kulturní instituce nebo slavná světová muzea vzorem pro firmy?
Tak to je otázka, kterou si položil profesor Van Riel z Rotterdamské Erasmovy univerzity a informoval o tom čtenáře v říjnovém vydání amerického časopisu Forbes a v podstatě došel k závěru, že ano, dokonce doporučuje velkým firmám, aby se přímo nechali inspirovat kulturními institucemi. Upozorňuje, že ty investují velké peníze do vylepšování své pověsti a mnohé mají proto lepší reputaci než světové značky jako Rolex, Lego či Canon. Van Riel se svým týmem zkoumal 100 muzeí, zjistil podle jejich kritérií, že nejpopulárnější z nich je Louvre a například již zmiňované Metropolitní muzeum se umístilo v uvozovkách až na 10. místě. To, co podle nejenom návštěvníků, ale i lidí, kteří ve městě, kde to muzeum je, to rozhodující, tak je samozřejmě kvalita a výjimečnost sbírek. Rozhoduje také o té populárnosti celková imidž místa, kde muzeum stojí. To také vysvětluje, proč je Van Goghovo muzeum v Amsterdamu na druhém místě podle Forbesu. A také pro lidi bylo důležité, jak se to muzeum podílí na celkovém přínosu pro společnost a jak je schopné se otevírat nejenom pro ty ekonomické či kulturní elity.
Zmínili jsme teda mimo jiné i umístění, a co mě teda ještě napadá nakonec, možná kacířský dotaz, mohlo by roli v oblíbenosti hrát i výše vstupného?
To je dobrá otázka, protože samozřejmě vstřícná cenová politika je důležitá. My známe celou řadu světových kulturních institucí, do nichž je vstup zdarma. Jsou to některá britská muzea, jiné mají třeba vstup zdarma pro rezidenty. A z tohohle pohledu bude zajímavé se podívat, jak to třeba příští rok dopadne s Metropolitním muzeem umění v New Yorku, protože to od 1. března zavádí nově povinné vstupné pro nerezidenty, a to ve výši $25. Do té doby to bylo vstupné dobrovolné v doporučené výši. Kritici říkají, že $25 je moc a že nemá smysl platit za muzeum, které je podporované z daní. Muzeum se naopak brání, že díky tomu budou moct z městského rozpočtu čerpat méně peněz a ty peníze půjdou na muzea v jiných částech města, která tolik neprosperují.
Tak schválně budeme po 1. březnu sledovat počet followerů, zda se bude měnit a případně ubývat, i když bychom to samozřejmě žádnému muzeu nepřáli. Se mnou ve studiu byla Petra Kultová z rešeršního oddělení a já ti moc děkuji za tyhle zajímavé informace, které si k nám do vysílání přinesla.
Také děkuji a pěkné odpoledne.
V pořadu Art Café už zase se vracíme zpátky k našim hostům, kteří mluví o tuzemských kulturních institucích. Za gask je tady Aneška Eliášová. Ještě jednou hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Za kemp Štěpán Bertl.
Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne. A Young Real Art tady reprezentuje Jana Laštovka. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
My jsme tady nakonec slyšeli informaci o tom, že roli v oblíbenosti by mohlo hrát i výše vstupného. To bohužel tady není otázka na virtuální galerii, ale na vás, co máte kamenné prostory. Podařilo se vám něco takového ověřit, zda vstupné může souviset s oblíbeností či nikoli?
Upřímně řečeno, těžko říct. Já si myslím, že vstupné by mělo být aspoň třeba minimální, ale jde zase taky o to, jak na co. Třeba přednáškové cykly u nás jsou za symbolické vstupné 20 korun a mají výbornou návštěvnost. A akce vlastně pro vlastně širokou veřejnost jsou taky jako buď zdarma, nebo taky za symbolické vstupné. Ty speciálnější akce, už jako vstupenky na výstavy a podobně, to už je spoplatněno trochu vyšší částkou než symbolické vstupné, ale pořád si myslím, že to jako je ještě únosné a nějak jako zatím jsme se nesetkali s tím, že by si návštěvníci nějak výrazně stěžovali.
A Štěpáne, u kempu je to jak?
Pro nás je to hodně velké téma, protože kemp je projektem hlavního města Prahy, takže je financován z veřejných peněz a proto my se snažíme dělat převážnou většinu akcí zdarma. A chtěli bychom to tak mít do budoucna, řešíme taky nějaké symbolické poplatky, ale rozhodně chceme výstavy, aby byly zdarma, případně, že by se třeba platilo na nějaké přednášky zahraničních architektů, urbanistů, které je třeba obtížné sem do Prahy dostat.
My jsme od Petry Kultové slyšeli, že u světových muzeí a galerií velkou pozornost věnují uživatelé TripAdvisoru. Z toho našeho povídání jsem ale měl dojem, že tím hlavním je Facebook. Řekli byste, že Facebook tedy v České republice pro českou populaci stačí, anebo je opravdu potřeba se zaměřit i na další sociální sítě?
U naší galerie vnímám, že Facebook má největší sledovanost, například Instagram je na tom mnohem hůř. A také další věc, že se to průběžně jako mění a za 4,5 roku, co fungujeme, tak sledujeme různé jako změny a je pravda, že není to jenom o příspěvcích, ale i o počasí. Mm-hmm. Například, když je venku hodně ošklivě, tak je víc lidí, co sedí doma u Facebooku.
Mm-hmm. Štěpáne, jak je to?
já si myslím, že Facebook rozhodně nestačí, a šel bych ještě dál, řekl bych, že sociální sítě jenom nestačí, protože naše cílová skupina jsou všichni Pražani a velká část z nich sociální sítě třeba vůbec nepoužívá. A proto jsme se vlastně tak trochu na letošní rok dali předsevzetí. Nechceme, aby kemp byl nějaké hipsterské doupě pro pár set Pražanů, ale naopak chceme hledat nové cílové skupiny, nové kanály, jak je oslovovat, třeba pomocí tradičního printových médií, radničních listů, deníku Metra a tak dále, protože opravdu nechceme se zaseknout v nějaké sociální bublině.
No ale jestli těch followerů už teď je 9000, tak to tam bude docela plno, jestli ještě najdete další skupinu, která bude k vám docházet.
My doufáme.
Jak je to v Kutné Hoře?
Tak protože my jsme v regionu, nejsme v Praze, tak u nás dobře fungují newslettery. Máme docela pěknou databázi lidí, kteří se sami přihlásí, odbírají a hodně jich na ty newslettery reaguje, což je výborná zpětná vazba. A zároveň my teda musíme jít určitě do tištěné reklamy, kterou jako plně využíváme hlavně taky v tom regionu a na větší akce určitě i po Praze. Protože zase v tom menším městě je ještě zvykem sledovat ty výlepní plochy a číst vlastně ty deníky a ten místní regionální tisk. Je to důležitý krok vstřícný vlastně té kutnohorské komunitě. Takže za nás je to víc kanálů.
Jak už tady několikrát zaznělo, tak dneska tady vy všichni tři reprezentujete úspěšné instituce, kterým se na sociálních sítích daří. Nepřemýšleli jste někdy nad tím, že tím, že jste tak úspěšní, tak třeba naopak pomáháte konkrétně Facebooku, o kterém si hlavně povídáme, v prodeji reklamy? Že by tu vaši atraktivitu využil pro vlastní zájmy? Řešili jste někdy takovou otázku u vás?
Přiznám se, že jako etickou rovinu našich sociálních sítí jsme za tolik neřešili a pro nás, my spíš naopak pořád vnímáme ten Facebook jako nástroj, jak tlačit ty naše témata, než bychom se báli, že budou nějakým způsobem zneužity. Takže myslím si, že ne.
No, u nás v GASKu jsme taky určitě neřešili etickou otázku. Spíš šlo o to ukázat se jako těm uživatelům, kteří by na nás vůbec nikdy jinak nepřišli a za to spíš Facebooku děkujeme, protože tím, že jsme v tom regionu, tak je to někdy trochu horší a je to složitější vyjet na výlet. No.
Jano, ještě chceš doplnit?
Že přesně tak, my tuhle otázku také neřešíme a to, že je pro nás Facebook důležitý, to víme, ale snažíme se minimalizovat ten náš čas strávený u počítače.
Zrovna u toho Facebooku je jednou z metrik, kterou si tato sociální síť sleduje, doba, kterou potřebujete na odpověď v momentě, kdy vám nějaký uživatel napíše. Je to něco, čím se zabýváte? Snažíte se odpovídat na všechny uživatelské podněty?
Snažíme a tím, že máme všichni chytré telefony, tak dost často se stává, že reagujeme, i když jsme právě mimo zrovna zmíněný počítač, takže často nejde úplně uniknout. Ale víme, že to je důležité reagovat, nejde říct okamžitě, ale co nejdřív, aby to lidi zaujalo.
A Štěpáne, vy u kempu?
My určitě reagujeme na všechny dotazy, všechny komentáře pod fotkama, veškeré tyhle ty věci, protože podle to nějaký message, nějaký signál, který vysíláme, že jsme nějaká nová tvář veřejné zprávy a že jsme flexibilní a odpovídáme na to jako de facto dnem i nocí. Akorát, jak jsi zmiňoval, že jedna z metrik je, jak dlouho to trvá, tak opravdu u dotazů složitých architektonicko-urbanistických to trvá docela dlouho, takže nejsou to minuty, ale spíš hodiny.
A tak s tím se dá určitě nějak pracovat, že nejdřív napíšu počkejte, zjišťuji odpověď a metrika už zaznamená, že jsem poprvé reagoval, ne?
Za dobrý nápad, udělám.
Já to vidím naivně, tak jako se ptám vás, vy jste zkušení.
No určitě, tam většinou jde o vlastně fakt specifické dotazy, že někomu někdo staví garáž za domem a komu patří a to chvilku trvá.
A Aneško Gask, odpovídáte na všechno?
Snažíme se odpovídat na všechno a co nejdřív, ale je fakt, že u některých odpovědí se musíme jako poradit víc lidí najednou, protože někdy je to trochu složitější. Je to hlavně u těch negativních reakcí, ale nakonec se to vždycky vyřešilo.
Tak těmi negativními reakcemi bych nerad končil. Naopak se vás zeptám, jestli jste někdy dostali nějaký podnět, komentář, který by vás inspiroval k tomu, jak vylepšit tu vaši instituci, kterou tady dnes zastupujete. Ty to máš, ano, nejtěžší, vždycky odpovídáš první. Klidně dáme slovo Štěpánovi nebo Anešce.
Určitě, já bych hrozně ocenil, když nám, protože říkám, jsme otevřený ani ne 4 měsíce, takže je možný, že jsme na něco zapomněli, takže opravdu, když za mnou minulý týden přišla nějaká návštěvnice a řekla, že připadá, že fakt velký problém, že nemáme v kempu přebalovací pulty, tak jsme to začali řešit a chtěl bych tady především jakoby opravdu jí slíbit, že je tam budeme mít.
Tak to je ale závazek.
Tak určitě my vedeme i návštěvní knihu pro ty, kteří nejsou na sociálních sítích a tam jsou taky zajímavé připomínky, ale hodně důležité mi přišly připomínky například k průběhu vernisáží, kdy přijde opravdu hodně lidí a stane se, že si třeba neměli kam dát kabát nebo byl příliš vydýchaný vzduch, takže do příště se to jako snažilo nějak zlepšit, no, aby ta organizace byla co nejhladší. Mm-hmm.
A u nás to zlepšování je průběžné s tím, že neprobíhá na sociálních sítích v rámci nějaké diskuze, ale většinou nám konkrétní zákazník nebo zájemce o nějaké dílo přímo zatelefonuje nebo napíše dotaz na mail a řešíme už konkrétní věc s někým konkrétním a ladíme detaily a samozřejmě dost často u úplně běžné otázky se často dostaneme i k tomu, co by bylo dobré vylepšit na webu, co tam komu chybí, nebo naopak, jako co pomáhá ve vyhledávání a podobně.
A na závěr, opravdu už úplně poslední otázka. Trpíte nesnesitelným syndromem čekání na like?
Ano. Za Gask určitě ano, já prostě přidám tu fotku na Instagram, odpojím se ze sítě a přibližně za 10 minut se připojím a potřebuju prostě tam ta srdíčka jako vidět a mám z toho fakt radost. A když jich je málo, tak jsem
tak to je na kardiologa.
Prostě. Ano.
Štěpáne, jak je to u kempu?
První je vždycky nejdelší čekání, ale pak už to většinou je docela rychle.
A čekáš na lajky nebo na srdíčka zejména?
tak srdíčka jsou pěkný, ale pokud to není mračík nebo brečící smalík, tak je to všechno v pohodě.
A Jano, Jan Kriel Art, tak já se tam čeká na smajlíky a brečíky.
My už nečekáme na smajlíky a na brečíky, ale ze začátku, když jsme založili Facebook, tak jsme čekali s napětím na každý like a sledovali jsme téměř každou hodinu, jestli nám nepřibyl nový sledovatel.
Já vám všem třem musím moc poděkovat za dnešní návštěvu, bylo to moc milé, minimálně já vás všechny lajkuju, tak ode mě určitě se dočkáte toho, že vám to náladu zvedne. Dneska jsme se tady povídali s Aneškou Eliášovou, která zastupovala GASK. Děkuju moc za návštěvu.
Já taky moc děkuju za pozvání.
Za kemp tady promlouval Štěpán Bertl, děkuju.
Díky moc za pozvání.
A Young Creed Art reprezentovala Jana Laštovka, děkuju taky.
Také děkuji.
A samozřejmě doplním, že pořad Art Café má taky svoji facebookovou stránku artcafe.vltava a zejména editoři tady čekají na vaše smajlíky a brečíky a doufáme, že se s námi spojíte a my vám samozřejmě velmi rádi odpovíme.